Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. При мікрофоні працює Андрій Куликов. Моя співрозмовниця Наталія Шаповал, віце-президентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки. Я запитав пані Наталію Шаповал про те, коли уже і не фахівцям стане зрозуміло, що російська економіка перебуває у стані кризи, що поглиблюється.
Дійсно, ми говоримо, що економіка Росії падає. Це видно і по нестачі бюджету Російської Федерації, і по тому, що вони скорочують видобуток нафти, і по тому, що вони все більше намагаються у своїх дипломатичних комунікаціях щось от якось досягати того, щоб говорити про те, що давайте такі санкції знімемо, такі санкції знімемо. В перемовинах про зернову угоду Росія постійно говорить щось про аміак, щось про якісь компанії. І це все, на нашу думку, симптоми того, що Росія, санкції на Росію діють. Притому, дійсно, до кінця цього року, якщо санкції, зокрема енергетичні, будуть діяти так, як треба, і цінова стеля на нафту буде знижуватися і буде посилюватися слідкування Європою та G7 за виконанням санкцій, то Росія може досягти досить значного бюджетного дефіциту в 6-7%, що для них не типово, у них зазвичай бюджетний профіцит. Крім того, їхнє ВВП досить сильно може скоротитися через те, що на нафті і на видобутку нафті зав'язано дуже багато галузей. І через те, що Росії все менше і менше доступу до якогось іншого фінансування бюджету. Та раніше вони могли фінансувати з їхнього фонду національного багатства, який теж наповнювався історично нафтовими доходами. Вони могли фінансувати з запозичень на ринку, тобто щоб їм банки і бізнес їхній давали внутрішні запозичення і з тих самих експортних надходжень, але тепер якби цих кишень, в принципі, в них вже як таких немає, і цей національний фонд багатства значно скоротився, і валюти в євро, наприклад, такої більш ліквідної, у них залишилося там близько 11 мільярдів, за нашими оцінками. Це досить малі гроші для Росії. На місяць вони, наприклад, витрачають близько там 8-9 мільярдів доларів на фінансування війни. Ну, тобто можна припустити, що один місяць вони можуть з цього фонду профінансувати, інші кошти там не дуже ліквідні. І на внутрішньому ринку так само, звичайно, вони можуть там намагатися девальвувати рубль, тобто якось його друкувати умовно і там пробувати платити військовим, ще щось. Але, наприклад, ну, таким чином не можна профінансувати купівлю якоїсь зброї навіть на чорному ринку. Тому економіці Росії стає складно, але це якби не привід так заспокоюватися. Ще дуже багато потрібно зробити, бо, як ми бачимо, ну, Росія ще працює на фронті, і солдати, яким теж кажуть, вже є затримки в оплаті чи невиплати військовим, але вони, якби, ми не бачимо, щоб їх стало менше на фронті.
Пані Наталю, от зважаючи і на те, що виявили дослідники KSE Institute і на інші фактори, експерти ваші наголошують на необхідності ухвалення союзниками України додаткових санкцій проти Російської Федерації. І в публікації на сайті kse.ua сказано, щоб завдати вирішального удару по вразливості місцях російської економіки та прискорити закінчення війни. От для таких людей, як я та інші, які не знають про найвразливіші місця російської економіки, які мають бути ці санкції? Ми маємо загальне уявлення, але ж ви точніше знаєте, будь ласка.
Так, дійсно, ми кажемо, що потрібно продовжувати санкційний тиск. Ми кажемо, що ось це саме вразливе місце, це насправді нафта і газ. Тобто це таке джерело, яке на 50% фінансувало російський бюджет історично, і завжди там в 90-х роках, чи під час ковіду, чи криза там 8-9 рік, як тільки відбувається зниження цін на нафту, то у Росії відбувається, ну, по їхнім міркам, криза. Тому це, і це, крім того, легкі гроші. Знаєте, це не треба, щоб якийсь бізнес дуже старався і заробляв на податки, щоб щось профінансувати. Це легкі гроші, там дуже маленька вартість виробництва цієї нафти, близько там 10-15 доларів на барель вони тратять, щоб виробити нафту, а продають навіть там з ціновими стелями по 45, 50, 60, навіть 70 доларів. Відповідно, це дуже легкі гроші, і треба їх, цих грошей, позбавити. Це перше. Але, крім того, є інші надходження. Знов-таки, ось ця нафта і газові надходження, вони якби в доларах, і, в принципі, вся інша ж економіка, вона працює так само. Тобто інша половина експорту, інша половина економіки, вона продовжує наповнюватися, як і раніше. І тому на інші сектори також потрібно накладати санкції, і щоб західні країни все більше відмовлялися від торгівлі з Росією. Так само є залежність у західних партнерів від ядерного палива російського, від збагаченого урану, зокрема, і в деяких країнах навіть Європи і Азії є значна залежність від будівництва проєктів атомних. І ця залежність, ну, якби дві сторони насправді. Для Росії це бюджетні надходження, не такі великі, там вони теж десь 8-9 мільярдів доларів в рік заробляють на продажі цього збагаченого урану. Але ось ці проекти, які вони ведуть по всьому світу, будівництва або якихось ремонтів атомних станцій, це там величезні гроші, це там якісь 250 мільярдів. І з іншого боку, Європа залежить, вона це купує, цей збагачений уран, там ще різні складові такі досить технічні, і залежить досить сильно там на 25-20% по різних категоріях. Це дуже багато, і це теж сфера, в якій Росія буде маніпулювати. І зараз от Росія маніпулює ситуацію і на Запорізькій атомній станції, і в Чорнобилі вони були. Тобто вони всіляко ілюструють, що їх не можна підпускати до урану, і тому потрібно накладати санкції і на Росатом, і переставати, щоб з Росією співпрацювати по цій темі. Крім того, ми вважаємо, що дуже важливо все-таки рухатися далі з тим, щоб забирати активи російського центрального банку та забирати, більше ідентифікувати і потім конфісковувати кошти російських олігархів, які причетні напряму до військової агресії. І це буде так само дуже великий мати вплив на Росію. Зараз ми ще бачимо таку, ну, це просто спішно насправді, ось ця United Nations, Об'єднані Нації, Безпекова Рада їхня, в якій Росія 1 квітня стала якби головуючим. Ну, це дуже смішно, і це, напевно, має додатися зараз в списки теж вимог санкціонування і там різних дій, бо це так не може відбуватися. Це треба або тоді який сенс взагалі в цих Об'єднаних Націях, або якщо
ну, так
далі
про кризу Організації Об'єднаних Націй давно вже мова йшла, ще до повномасштабного вторгнення, особливо там були і ще і в 70-х навіть роках, і так далі, і так далі. Мені дуже цікаво і показово, що віце-президентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки Наталія Шаповал ув'язує до суто економічних ще й цей політичний аспект. Ну, так, ясно, економіко-політичні дослідження, я вам за це вдячний. А що мені от спало на думку, пані Наталія, ви в першій частині нашої розмови згадали, що у Росії спорожніли кишені, та, звідки вони беруть гроші. Але я пригадав нашого колишнього президента Віктора Януковича, котрий, от я не пам'ятаю, чи він прем'єром був тоді, чи вже президентом, колись на запитання, а де ви візьмете гроші, він сказав, у тумбочці. Так от, яка тумбочка є у Росії все ж таки?
У Росії, ну, це гарне запитання, і я думаю, тумбочки Януковича порівнювані, і може навіть менші порівняно з тумбочками російських корупціонерів і людей у владі. Відповідно, ну, тут важче, звичайно, прогнозувати, але я впевнена, що якщо такі схеми, які існували при Януковичі, да, з обкраданням державних підприємств, там, на держзакупівлях, на регулюванні, на тій самій нафті, тобто це ж нафта і нафтопродукти, це одні з найбільших таких джерел нелегальної торгівлі в світі. І, ну, чорні гроші, і я впевнена, що там на рахунках російських там посадовців, на секретних рахунках такі гроші є, і, можливо, їх дуже багато, і те, як зараз працюють ті самі нафтові санкції і санкції на товари подвійного призначення, вони, в принципі, можуть сприяти тому, щоб ці кишені і поповнювалися, тому так важливо, і всі говорять вже про те, що потрібно слідкувати краще і забезпечувати краще виконання всіх санкційних правил. Ну, наприклад, да, як це може відбуватися, ось наші прогнози кажуть, що якщо у Росії не будуть купувати нафту по ринковим цінам, а будуть купувати навіть там по $60 за барель, от як ця цінова стеля зараз стоїть, то Росія втратить десь 150-170 мільярдів доларів порівняно там з попереднім роком. Але ж якби гроші нікуди не зникають, да? Тобто це вони втратять, а хтось їх набуде. І важливо, щоб у країн, які купують у Росії цю нафту, у цих трейдерів, щоб вони не створювали схеми, через які вони просто передають потім корумповані гроші росіянам. Да? Вони не попадають в бюджет, а ми тут такі радіємо, в бюджет не прийшли гроші, а насправді вони не прийшли в бюджет, а прийшли напряму на якісь рахунки, не будемо казати поки що країни, але от якісь арабські країни прийшли кошти, і це вже напряму кошти приближених людей до Путіна, і їм там ще легше витрачати їх на товари подвійного призначення і так далі. Тому за цим дуже, ну, тут не можна сказати, скільки реально це грошей, але, ну, просто Росія така велика країна, що ти не можеш стільки, ну, ти не можеш вкрасти на весь бюджет. Ну, це неможливо. То ти не можеш там вкрасти такі гроші, щоб фінансувати війну рік. Навіть якщо вони рік можуть... І, хоча є, знаєте, є такі оцінки, просто щоб розуміти, наскільки багаті російські багаті люди. Наприклад, в швейцарських банках, і це офіційна інформація Асоціації швейцарських банків, у них на рахунках 200 мільярдів доларів російських, ну, росіян. Ну, не всі, напевно, з них олігархи, не всі якось причетні до фінансування війни, але, скажімо, там бідних людей точно немає в тих рахунках в швейцарських банках. То це величезні гроші, і, звичайно, там, якщо це одна країна маленька, то можна зрозуміти, що там багато може бути таких корумпованих доходів. Напевно, частину з них заморозили, якось дістали, але частину ні. І тому ось це слідкування за санкціями, покарання за порушення санкцій – це прям дуже важлива тема, яка, ну, не просто, що це правильно, а це про те, що воно має забирати доступ до цих величезних коштів.
Наталія Шаповал, віце-президентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки, в нашому етері інформаційного маратону на Громадському радіо. Слухав би, бо цікаво і глибоко, але час добігає кінця, тому поставлю ще максимум два запитання. Одне з них таке. От ми говоримо і справедливо про те, що самі думаю, кожна і кожен на собі відчуваємо, що Росія намагається зруйнувати у нас енергетичну інфраструктуру, завдати ударів по промислових підприємствах і так далі. А окрім суто військових оцих способів нищити українську економіку, у них є важелі впливу на нашу економіку, ну, не такі відверті, економічні?
Ну, їхній основний економічний важіль зараз – це зернова угода.
Угу.
Те, що вони блокують вихід з російських, те, що росіяни блокують в Чорному морі вихід для українських кораблів, незважаючи на те, що там вже якесь зерно пішло і так далі, то це, в принципі, величезний економічний блок і для зерна, і насправді для всіх інших товарів. Там близько 60% українського експорту, так по пам'яті, в гарні роки до війни могло перероблятися через цей якби логістичний маршрут через море. От, ну тобто, це якісь величезні гроші насправді, і щось з цього українці змогли якось перенаправити через кордони. Але ну теж тут якби є і чим пишатися, але і ось ми бачимо там іноді, що по 10 днів. Да, стоять далекобійники на кордоні з Польщею і не можуть вивезти там свою продукцію.
Ну і зараз ми вже отримуємо повідомлення, що в деяких країнах Євросоюзу там виникають проблеми, і фермери незадоволені тим, що українське зерно туди прибуло і таке інше.
Ну, я думаю, це якось з фермерами тут дійсно, я теж на це звернула увагу, з цим якось треба буде розбиратися, я думаю, це буде вирішуватися, тому що глобально, в принципі, дефіцит зерна, тому це просто його треба кудись в інше місце перевезти, це, напевно, вирішувано. От, бо там та сама ж Африка, їм не вистачає, наприклад, вони там щось не отримали вчасно. Тому я сподіваюся, що це можна вирішити. Але отак, ви праві, що це вже з'являється, і десь це може бути навіть якісь російські наративи, і в общем, це блокує економіку. Крім того, вони великий блок для економіки зробили з тим, що замінували значну територію України. Це капець, який величезний блок. Просто от, якщо поїхати ну, ближче до фронту, да, там в якусь Херсонську чи Миколаївську область, чи в Суми, чи в Чернігів, там величезні території заміновані. Це не те, що, знаєте, там якісь маленькі діляночки. Це ти їдеш по дорозі, і от його видно. І це великий блок зараз для економіки, для аграріїв, і якби це якось Україна буде вирішувати. Там вже з'являються і стартапи, якісь приходять великі фонди, які це вирішують, але це дуже великий блок.
З'являються стартапи, а є і усталені, і авторитетні організації, які докладають зусиль до цього рішення. І одна з них – це Київська школа економіки, звичайно ж, з віце-президенткою з економіко-політичних досліджень, якої Наталією Шаповал. Ми щойно говорили в інформаційному маратоні Громадського радіо.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.